halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 1319 meter band iyo FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa isniin 27-ka bisha Maarso sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
waana la awoodi karaa in koobka nooda ah tiradooda ha kala duwanaato gobollada qaar, waqtiyadoodan ha kala duwanaadeen, oo marka laga hadlayo distributionka ama timetooda ama waqti yar wax laga yaabin wax badan nooda, laakiin waxaa laga hirgelin karaa Soomaali mashruucan rainwater harvesting aada loogu hirgelin karaa.
kaasi wuxuu ahaa Cabdullaahi Xasan Xuseen oo ku takhasusay maaraynta biyaha. waxa uu ka hadli doonaa sida ugu wanaagsan ay Soomaalidu uga faa'iidaysan karto roobabka guga ee bilowday. warbixin ayaan kaga haynaa.
waxaad kaloo maqli doontaan faahfaahin ku saabsan duqeymo la sheegay in diyaaradaha Mareykanka u geysteen dad rayid ah dalalka Ciraaq iyo Suuriya.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa si xoogan u cambaareysay xariga loo geystay boqolaal qof oo mudaaharaadyo ka dhigayay dalka Ruushka oo uu ku jiro hogaamiyaha mucaaradka. 10,000 oo Ruush ah ayaa ku mudaaharaadaya magaalooyinka dalkaasi iyaga oo taageeraya hogaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny, taasoo lagu codsanayay isla xisaabtan iyo mas-uuliyad lagula xisaabtamayo dadka sarsare ee dowladda dalkaasi. ku dhawaad 500 oo qof ayaa la xiray, kuwaasoo ku mudaaharaadaya fagaaraha Pushkin ee magaalada Moscow oo uu ku jiro Navalny, oo loo heesto inay sameeyeen mudaaharaad aana loo idmin. kusimaha afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Mark Tanner ayaa sheegay in xariga loo geysto dad si nabad leh ku mudaaharaadaya dadka arrimaha xuquuqda bani aadamka u dooda iyo wariyaasha ay tahay mid ka hor imaanaysa qiimaha dimuqraadiyadda. waxaa kale uu Tanner sheegay inay aad uga xumaadeen xariga loo geystay Navalny oo isagu ku dhawaaqay qorshe uu doorashooyinka madaxtinimada dalkaasi uu isugu soo sharaxayo sanadka 2018.
ciidamada Ciraaq ayaa shaki ka muujiyay wararka sheegaya in isbahaysiga uu Mareykanku hormuudka u yahay ay duqeyn ku dileen 500 qof oo rayid ah horaantii bisha dhisme ku yaala magaalada Mosul, iyaga oo soo xiganaya muuqaalo muujinaya burburka dhismahaasi oo ay kooxda ISIS baahiyeen. war qoraalo oo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka aan iraahda ay CDC sabtidii ayaa lagu sheegay in dib u eegis bilow ah oo ay sameeyeen ay muujinayso in weerarada isbahaysiga ay qaadeen 17 bishii March ay la beegsadeen goobta la sheegay inay ku dhinteen dad rayida, waxaana ay tilmaameen in ay tahay galbeedka magaalada Mosul, gaar ahaana magaalada qadiimiga ah. waxaa saay Xuseen in hadda uu socdo baaritaan arrintaasi lagu ogaanayo. sidoo kale waxay sheegtay Pentagonka in ciidamada isbahaysiga ay muujinayaan taxadar dheeri ah, iyagoo xusay in maalin walba ay bartilmaameedsadaan weerarana ay ku qaadaan maleeshiyaadka ISIS, haddana ay doonayaan inay xaqiijiyaan inay aad hoos ugu dhigaan amaba yareeyaan khatarta soo gaari karta dadka rayidka ah. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. qubarada dhinaca biyaha ayaa inta badan waxay sheegayaan in biyaha ka dhasha roobka Soomaaliya ka da'a aysan dadku ka faa'iideysan, gaar ahaana xareedda buuraha ka soo rogmata oo inta badan u dhammaata dhul bannaana ama webiyada. taasi waxay keentaa in muddo yar kadib ay dadku ka cawdaan biyo la'aan daran oo mararka qaarna keenta abaar. wariyaheena Jacfar Kuukaay ayaa warbixin arrintaasi nooga diyaariyey.
maalmo ka hor qaybo ka mid a Soomaaliya waxa ay dadku u dhimanayeen abaaro ka dhashay biyo la'aan saacadihii lasoo dhaafayna, waxaa qaybo ka mid a dalka oo ay roobab ka da'een ay daadadkii ka dhashay sababeen khasaaro naf iyo maalbale.
Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa waddamada biyoyarida ka jirta caalamka.
Cabdillaahi Xasan Xuseen oo ku takhasusay maaraynta biyaha, kana mid a aasaasayaasha xarunta cilmi baarista khayraadka dabiiciga ah ee Soomaaliya, waxa uu sharaxayaa guud ahaan heerka biyaha dalka.
haddii tusaale yar usoo qaato sanadii 1900-kii waxaa Soomaaliya waxay ahayd qofkii biyaha waxa ku soo aadi jiray 2500 m³ een 1990kii Soomaali waxay qofkii uu ku soo aadan uu qiyaasay 980 m³ taasoo hoos ugu dhigantay markii biyaha laga hadlayo biyarida wadamada 1000 markuu ka yaraa qofka waxa la yiraahdaa qof wadankaas waxa ka jira biyari een 2025 saadaasho waxay tahay biyaha Soomaali qofkii inay ku soo aadi doonto 383 m³
biyuhu marka ay yimaadaan daadad iyo fatahaado ayaa ka dhasho oo dalaga baabi'iyo taasoo dhabar jab ku ah beeralayda oo wixii ay ku soo tacbayeen goosashadooduna ay dhaweyd xididada u siiba sidaasi waxaa qaba Saalax Axmed Sanay oo ka mid ah beeralayda gobolka Hiiraan
marka aan soo qaato tusaale oo kalaato marka ay biyaha jiraan dhulka inta badan hadda anaga beeraha noo ah markaan ka hadlo gobolka Hiiraan oo kalaato waxay ku yaalaan xoogaa dhul yacni hooseeyo waxa dhinacyada kore nooga teesan buuro fara badan marka waxaa dhacayo biyo fara badan oo ka baxsan xadiga loogu talagalay oo ka imaado dhankan iyo waqooyi naga soo galo oo la yiraahdo biyo baxa jirto oo wabiga ka farabato ilaa buuraha qaarkood gaaraan roobabka oo kale markay jiraan buuraha kale soo tufo biyaha dooxooyin fara badan ku yaala ama waadiyaal fara badan oo biyaha soo bam karayo intaasoo dhan wabigii soo aadaan hadda annagana wabigan aan la taasanahayo aan beeraha inoogu yaalaan taasoo keenaysa biyihii buuraha ka imaaday inay beerihii naga gooyaan
khubaradu waxay sheegayaan in biyaha marka ay roobabku da-aan khasaaraha dhaliya muddo kooban kadibna lagu diimo haddii loo guntado la kaydsan karo oo xilliga jiilaalka dib loo isticmaali karo isla markaana dhibaatada fatahaadaha looga baaqsan karo sidaasi waxaa qaba Cabdulaahi Cilmi Maxamed oo ah madaxa xarunta biyaha iyo deegaanka Soomaaliyeed oo ku sugan dalka Sweden
dhulka wabiyada ah oo wabiyadu ay maraan waxaa loo baahan yahay wabiyada in loo dejiyo qorshe aad u ballaaran oo qarash badan u baahan oo ah sidii biyahaasi tirada badan loo leexin lahaa looguna leexin lahaa meelo lagu kaydsado si markaas dib loo isticmaalo taas waxay u baahan tahay barnaamij aad u culus oo waqti dheer qaadan kara iyo qarash fara badan meelaha miyiga ah waxaa laga sameyn karaa biyo qabatinooyin Soomaalidu dhaqan ahaan ay macnaha sameyn jirtay oo runtii mataqaana baraagtu macnaha biyaha waa lagu ceshtaa biyaha roobka oo barnaamijka la yiraahdo rain water harvesting oo ah in roobka biyihiisa la qabsado Soomaalidu waxay u leedahay dhaqan bay u leedahay meelo fara badan saas waa laga sameyn karaa meelo kalena waxaa jirta biyo ku jira dhulka hoostiisa ku jira barnaamijka abaaraha waxaa looga macnaa hortagi karaa in biyaha dhulka hoose ku jira loo helo maalgelin iyo farsamo lagu la soo baxo oo qaasatan yaala meelo aad u fogfog oo dhowr 400 m dhulka hoostiisa ah
waxaa isla aragtidaasi qaba Cabdillaahi Xasan Xuseen oo ku takhasusay maaraynta biyaha kana mid ah aasaasayaasha xarunta cilmi baarista khayraadka dabiiciga ah ee Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ku sugan waxaanu tilmaamayaa in xilligii dowladdii kacaanka uu dalku lahaa biyo xireenno fara badan oo uu webigu ku neefsado biyahana lagu kaydiyo isagoo aaminsan in xilligan la joogo waqtigii loo jeesan lahaa kaydsashada biyaha baahida markaas taagan ka badan
waana la awoodi karaa in roobka noo da-a tiradooda ha kala duwanaato gobollada qaar waqtiyadoodan ha kala duwanaadeen oo marka laga hadlayo distributionka ama timeka uu da-a ama waqti yar waxa laga yaaba in wax badan noo da-a laakiin waxaa laga hirgelin karaa Soomaali mashruucan rainwater harvestingka aada loogu hirgelin karaa miro dhal u noqon karaa markaa fiirisid
biyahaasi faraha badan le ee xilliga roobka dhasha siimo waaraan oo waxaa ka dambeeya jiilaal xooggan oo mararka qaarna ay abaar la socoto dadka beeraha tacbada iyo xoolaleydana durbaba saameyntu waa ay gaadhaa dalag ayaa baaba'a duunyana waa ay ku baxdaa sida uu mar kale xusayo Saalax Axmed Sanay
jiilaalka kaleeto roob ma jiro dhulku wuu qalalan yahay waxaa dhacdama marka qaarkood wabigo kale wuu guraa ama wuu biyo yaraayaa taasoo keenaysa marka in dalagii biyo lagu warabsho la waayo ama biyihii ay noqdaan biyo aan nafaqo lahayn oo yaani dalagii dhibaato u keeni karo sida cusbo kale yarshaan biyaha haddii yaraadaan ama waa la waayaa marka qarqarsan taasna waxay keenaysaa haddana dalag la beeraba in la waayo labada dhinac marka u fiirino labadaba saameyn aad u weyn lagu leeyahay
Cabdullaahi Xasan Xuseen waxa uu tusaale u soo qaadanayaa dalal fara badan oo qaabkan hoorsiga iyo kaydinta biyaha roobka ku faa'iiday kuwaasoo qaarkood ay ugu baraarugeen sababo la xiriira biyaha oo ku badan si ay dadkooda daadadka uga badbaadiyaan halka wadamada kalena ay ujeedadoodu tahay in ay biyo ku filan helaan maadaama ay biyuhu dhulkooda gabaabsi ku yihiin
waxa ku guuleystay wadamada Singapore ba kamida wadanka Japan oo lagu yaqaan runtii xagga maareynta biyaha marka laga hadlayo wadamada aad ugu hormarsan ama wadanka labaad adduunka lagu tiriyo Germany ba kamida waxa kamida Thailand ba kamida Indonesia Philippines Bangladesh China
sida ay dadka aqoonta u leh saadaalinayaan waxa muddo kooban kadib abaarta dalka ka jirta xigaya fatahaado iyo daadad khasaare kale oo xoogan u geysta dadka ay ku sii dambeyso diiftii ay abaarta ka dhaxleen waana arrinta ay xeel dheerayaashu u arkaan in xilli walba lagu jiro uun waqti biyaha laga cararayo iyo marbaadi goob lagu hayo taasoo sidii looga bixi lahaana qorshe dawladeed u baahan
wariyaha Jacfar Kuka ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duway.
Subax wanaagsan dhageystayaal halka aad naga la socotaana waa VOA Washington. Space-ga oo Mareykanka hoggaamiyo ayaa weeraro xagga cirka ah la sheegay inay ku dileen in ka badan 100 qof oo rayid ah intii uu socday dagaalka la doonayo in magaalada Mosul looga saaro kooxda Daesh. Saraakiisha Mareykanka ayaa qiray arrinkaasi hadaba qasaaraha weerarada Mosul iyo warbixinada ugu dambeeyay waxaa inoo diyaarisay wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan
dawladda Iraq ayaa sheegtay inay hakinayso weeraradii ka dhanka ahaa kooxda ISIS ee doonaysa inay uga qabsato magaalada Mosul isbahaysiga uu Mareykanku horkacay ayaa isna ku dhawaaqay saacado kadib markay dawladda Iraq sheegtay inay hakinayso weerarada Mosul inay baaritaan iyana ku sameyn doonaan furan si loo eego waxyeelada soo gaartay rayidka gaar ahaan duqeyntii ka dhacday magaalada Mosul bilihii dhawaa Mareykanka ayaa mar walba ku celceliyay sida ay muhiimka u tahay caalamku inuu iska kaashado la dagaalanka kooxda ISIS iyo guud ahaan ba kooxaha argagixisada xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay isagoo ka qayb galay kulan lagaga hadlayay arrimaha kooxaha xagjiriinta ee ISIS ugu horeeyso oo lagu qabtay magaalada tan Washington in dunidu ay isku raacsan tahay la dagaalanka ISIS ee guud ahaan caalamka.
The ongoing Iraqi-led retaking of Mosul is pushing ISIS out of a key stronghold and liberating more than a million.
Dagaalka socda ee ka dhanka ah ISIS ee ay hormuudka u yihiin Iraq waa mid la doonayo in magaalada Mosul looga saaro Daesh laguna xoreeyo in ka badan milyan reer Iraq ah. Ciidamada Iraq oo intooda badan tababar ka helay ciidamada isbahaysiga waxay muujiyeen nafurnimo iyagoo difaacaya rayidka.
Inkastoo dadaalkaasi guud u jira haddana waxay caqabad xoog leh ka soo muuqanaysaa qaabka loo wajahayo dagaalka kooxahan lagula jiro iyadoo laga fogaanayo in shacabka ay waxyeelo soo gaarto magaalada Mosul ayaa toddobaadkii hore waxaa ka dhacay duqeyn la sheegay inay geysteen ciidamada isbahaysiga Mareykanka oo horkacayo ayna ku dhinteen boqolaal iyadoo maalmahaasi horeysana la sheegay in dad kale oo rayida ay waxyeelo ka soo gaartay duqeynta ciidamada isbahaysiga ee Mareykanka oo horkacayo Dr. Hassan Macalin Basri oo ku sugan dalka Yemen aadna ula socda arrimaha bariga dhexe ayaa ka waramaya qasaaraha weerarka Mosul iyo waxyaabaha loo maleynayo in ay sababeen.
Runtii duqeyntu waxay dhacday maalintii Jimcada ahayd marka ilaa hadda wararku waa soo baxayaan waxaa moodaa in aan warar sugan lahaynin waayo dadku waxay ku hoos jireen dabaqyo dhaadheer oo la kala duqeeyay marka burbur kiba wali socdaa markii laga soo hoos qaaday marka hadda saacadba tiradu way sii shaqaynaysaa marka tiro go'an oo la sheegay ma jirto
haddaba weerarka Mosul saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan doonaa weeraradii ka dhanka ahaa kooxda ISIS ee guud ahaan gobolka ka socday gaar ahaan magaalada Mosul waa kan professor Xuseen Warsamo wax ka dhiga jaamacadda Calgary
Wacalaad iyo adduunsareysa weeyaan waxaan la filayaa runtii dhimashadu waa runta kan u dambeeyay waa 100 weeyi laakiin bisha 18 keediyadan mid hore dhacay baa la leeyahay marka la isku dardaro inta dhimashada hadda 200 bay sii maraysaa baa la leeyahay waxaan loo yara xiriirinayaa in dagaalkan cusub ee hadda la bilaabay in lagaga takhaluso ISIS ay tahay oo waa kii halka yimid Cabaadi ninka barnaamij sarkii waa kii Trump soo arkay marka dad badan waxay rumaysan yihiin inu cadaadis badan oo xoog leh jiro in si kastaba khasaare kasta ku dhace in la laay magaranaysa qolada meesha laga saaro inay marka khasaare badan buu keenaya waliba waxa ka sii daran sida uu cadaadiba uu qirtay inaanu hubin wali qorshaha Trump una hubin koogii marka ay wateen iyo kii taramootay labadaba iska horumanaya.
Inkastoo hadda uun uu bilowday baaritaanka ku aadan sida uu u dhacay weerarkan ay ku dhinteen dadka rayidka ayaa haddana wararka ka imanaya Ciraaq waxay sheegayaan in weerarkaasi dhanka cirka ay dalbadeen ciidamada Ciraaq ee dhulka ku sugan iyagoo xogana siiyay ciidamada isbahaysiga ee dhinaca hawada ka caawinaya. Haddaba taa mas-uuliyadda dusha ma u saareysaa ciidamada Ciraaqiyiinta? Waa kan Dr. Xasan Albasri.
maya barnaamijku si toos ayuu Mareykanka ugu leeyahay, waana human crisis. Waxaa dambi socda waa barnaamij dambi bani aadanima weeye, saraakiisha gudaha joogta qalabka ugu weyn ayagaa iskaleh oo xogta ay bixiyeen sirta waa qaldan tahay. Kuwan korana inay xogta ay hayaan way ku beeskareeyaan inay dadka shacabka ka fogeeyaan bay ahayd. Marka labada dhinacba waxaad moodaa inay barnaamijkan dembiga la kulan yihiin.
Kumanaan kun ayaa ka barakacay magaalada Muusul iyadoo kooxda ISISna lagu eedeynayo inay dadka shacabka magaalada u diideen in ay ka baxaan iyadoo meelaha qaarna la leeyahay waxay ka dhiganayaan gabaad. Haddaba weerarkan ugu dambeeyay ma laga yaabaa in uu keenay in ISIS ay u isticmaasho propaganda ama dacaayad ay iskaga horkeento shacabka iyo isbahaysiga Mareykanku uu horkacayo iyo dowladda Ciraaq lafteeda? Mar kale waa kan Professor Xuseen Mursame.
Si fiican ayay u isticmaalayaan runta weeyaan, mana dee fogo oo dowladda ma garanaysa ka talisa Ciraaq waa dowlad shiica u badan, halka waa dadka u badan waa dad sunniya. Marka in markaaba laga warkan la yidhaahdo waa la idin xaaqayaa, iyagaaba idin xaaqayaba shiki in kuma jiro. Weliba la yidhaahdana Trump bay ka sii imaneysaa, la yidhaahdana shiki kuma jiro. Markaasi arrimaha loo yeelayo waxay ahayd si xarfada ayaa laga rabaa dagaalka. Hadda magaalada waa magaalada labaad ee ugu weyn Ciraaq weeyaan, waa ina marka aad iyo aad military ahaan looga fikiray fikrad cusub la yimaadaan ina taas sameyn karaan lama hubo. Marka uu ka horkeenaysaa
ugu yaraan nus milyan qof ayaa weli ku sii harsan magaalada Muusul, qaar badan oo ka midana waxa ay ku nool yihiin guryo la sheegay in dusha ay ka saaran yihiin maleeshiyada ISIS oo ay ka dagaalamayaan. Lama oga waqtiga uu dib u bilaaban doono weerarkan ka dhanka kooxda ISIS ee ku sugan magaalada Muusul.
aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan ayaana nala socodsiinaysay warbixintaasi ku saabsan magaalada Muusul ee dalka Ciraaq.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Toddobaadkan ayaa lagu wadaa in mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee ku jira Kongreska ay dib isu soo urursadaan kadib marka ay isbuucii hore ku guuldareysteen iskudaygoodii ugu horreeyay ee dhinaca sharciyada ah sanadka 2017. taasi waxay ka dambeysay ka gadaal markii xubnaha dimuqraadiga iyo kuwa maxaafidka fog ay hor istaageen sharciga daryeelka caafimaadka ee Trump ee markaasi beddelka u noqon lahaa barnaamijkii caafimaadka ee Obamacare loo yaqaanay. Inkasta oo ay aqlabiyadda labada aqal ee Kongreska haystaan, haddana jamhuuriga ayaa u muuqda kuwa aanan ka turjumaynin ballanqaadyadii xisbiga ee taageerayaashiisa. Warbixintan waxaa noo diyaariyey wariyaha VOA Michael Powman, waxaana noo soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
khudbadiisii toddobaadlaha wuxuu sabtidii madaxweyne Trump ku casuumay shacabka Mareykanka inay cirka eegaan. isaga oo ka hadlaya howlgalka hay-adda NASA ayaa waxa uu yiri, waxaan cusboonaysiinay ballanqaadyadeennii qaran ee ku saabsanaa howlgalka NASA ee sahanka iyo helitaanka. maalin kadib markii uu abaabulkiisii sharciyeed ee ugu weynaa uu ku burburay kuna gubtay magaaladan Washington, ayuu afhayeenka aqalka wakiilada Paul Ryan muujiyey sida uu uga xun yahay wixii dhacay. waxba ma macayn doono arrinta, tani waa maalin niyadjab nagu ah. kadib 7 sano oo ay wacad ku marayeen in ay la imaan doonaan daryeel caafimaad oo ka tayo sarreeya kan Obamacare, hadda mudanayaasha xisbiga jamhuuriga dib ayay ula laabteen barnaamijkooda caymiska caafimaadka markii ay ogaadeen in mudanayaasha labada aqal aysan cod siin doonin. Dan Cade oo ka tirsan jaamacadda University of Maryland ayaa sheegaya in hawshu aysan sahlanayn. waa arrin khatar ah marka laga eego ajendayaasha sharciyeed ee madaxweynaha laga yaabo in uu keeno mustaqbalka. waxaa ka mid ah bajetka, qorshaha kaabayaasha dhaqaalaha, wuxuu wataa dib u habaynta canshuuraha, wuxuu wataa qorshayaal badan oo uu rabo in uu riixo, dhammaantoodna waxay u baahan yihiin in la marsiiyo Kongreska.
mudanayaasha muxaafadka fog ee jamhuuriga ee aadka uga soo horjeestay toddobaadkii hore daryeelka caafimaadka ee Trump ayaa hadda aaminsan in xisbiga uu awoodo in qodobada kale ee sharciyeed uu marsiiyo Kongreeska. Senator Mark Meadows oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa TV-ga ABC u sheegay waxa ay doonayaan shacabka Mareykanka.
I can tell you what most Americans need and want. They need lower intrusion from the federal government in their lives. They need lower taxes.
Waan idin sheegi karaa wax ay inta badan dadka Mareykanka ah ay u baahan yihiin oo ay doonayaan. Waxay u baahan yihiin in dawladda federaalka ay yareyso faragelinta ay ku hayso noloshooda. Waxay u baahan yihiin in laga yareeyo canshuuraha. Sidaas daraadeed, waxay guryahooda kula laaban karaan mushaaraadkooda. Waxaan kaloon ogahay in madaxweyne Trump iyo xubnaha jamhuuriga ay ballan qaadeen in arrimahaasi oo dhan ay dhici doonaan. Dhinaca dimuqraadiga isna waxaa ka bilowday weerar cusub. Waxay ku doodayaan in aanan la ansixinin ajendayaasha madaxweynaha ilaa wax badan laga ogaado baaritaanka ku saabsan faragelinta la sheegay in uu Ruushka ku sameeyey doorashooyinkii sanadkii hore ee Mareykanka. Xildhibaan Jack Schumer ayaa ka mid ah dadka qaba fikirkaasi.
Let's see where this investigation goes for a few months and delay it. It's up to our Republican Congress.
Bal aynu aragno halka uu baaritaankan u jeheysto bilooyinka soo socda. Marka aan dib u dhigno, iyaga ay u taala saaxiibadeena jamhuuriga, waxaan rajaynayaa in ay aqbali doonaan doodaasi. Laakiin aqalka cad ayaa ku adkaysanaya in aysan jiri doonin wax hakad ah oo lagu sameeyo ajendayaasha Trump. Waa kan afayeenka aqalka cad Sean Spicer.
And he's got a lot left on the agenda that he wants to get done, whether it's immigration, taxes.
Waxa u yaala ajendayaal badan oo qabyo ah kuwaas oo uu rabo in la dhameeyo haddii ay noqon lahaayeen kan soo galootiga, canshuuraha iyo dhismaha derbiga. Marka laga reebo dibuudhiska kaabayaasha dhaqaalaha aad ayay u yartahay rajada laga qabo in dimuqraadiga iyo codkooda siiyaan ajendayaasha miiska u saaran madaxweyne Donald Trump. Si loo meel mariyo ajendayaashaasi waxay u baahnaan doonaan midnimada mudanayaasha xisbiga jamhuuriga.
Warbixintii Michael Pauman, Nuur Xasan Nuur ayaa noo soo koobay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana ciyaarihii mar kale Nuur aan idinku celiyo.
Haddii aan ku horeyno toddobaadkii hore iyo toddobaadkan, waxaa laga nastay horyaalada kubadda cagta ee Yurub iyadoo ay dhacayeen ciyaaraha isreebreebka koobka adduunka loogu soo baxayo sanadka 2018. Xalay waxaa Yurub ka dhacay ciyaaro xiiso leh oo ay dalalka qaar ay fowdi isku direen. Gruubka C haddii aan eegno, Azerbaijan waxaa gurigeeda ku garaacday Jarmalka oo 4 gool iyo gool uga awood roonaaday. San Marino ayaa dabarjab kala kulantay xulka Jamhuuriyadda Jega, waxaana 6 gool iyo eber ay guusha ku raacday xulka Czech Republic. Waqooyiga Ireland waxay 2 gool iyo eber dirtay xulka Norway. Gruubkan waxaa 15 dhibcood ka horkaceysa kooxda qaranka ee Jarmalka. Waqooyiga Ireland ayaa booska labaad ku jirta oo leh 15 dhibcood. Jamhuuriyadda Jega waxay leedahay 8 dhibcood, kaalinta saddexaad ayay ku jirtaa. Afraad waxaa ku jira xulka Azerbaijan oo leh 7 dhibcood. Waxaa ugu hooseeya Norway iyo San Marino. Norway iyadu 3 dhibcood ayay leedahay, San Marino waxba ma lahan. Gruubka E ciyaaro xiiso leh ayaa iyana dhacay. Armeniya waxay 2 gool iyo eber dirtay xulka Kazakhstan. Poland ayaa 2 gool iyo gool diray xulka Montenegro oo ku ciyaaraya gurigiisa. Romania iyo Denmarkna waxa ay ku kala baxeen barbardhac eber iyo eber ah. Gruubkan E waxaa horkacaya xulka Poland oo leh 13 dhibcood. Montenegro iyo Denmark ayaa kaalinta labaad ku wada jira oo leh 7 dhibcood. Romania ayaa ku jirta booska saddexaad oo leh 6 dhibcood. Armeniya ayaa sidoo kale la wadaagta kaalintaas oo iyana leh 6 dhibcood. Kazakhstan ayaa ugu hooseeya, waxa uu leeyahay 2 dhibcood. Gruubka F ayaa isna la ciyaaray. Xulka Ingiriiska 2 gool iyo eber ayuu ku suuldaaray Lithuania. Slovakia waxa ay 3 gool iyo gool ku dharbaaxday Malta. Scotlandna 1 gool iyo eber ayuu diray xulka Slovenia. Ingiriiska ayaa gruubkan 13 dhibcood ka horkacaya. Waxaa ku xiga Slovakia oo leh 9 dhibcood. Kaalinta saddexaad waxaa ku jira xulka Slovenia oo leh 8 dhibcood. Scotland 7 dhibcood ayay leedahay. Booska afraad ayay ku jirtaa. Shanaad waxaa ku jira xulka Lithuania, halka Malta oo ugu hooseeyana uu leeyahay eber. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga intaa.
dhegeystayaal, weli halka aad nagala socotaana waa v o a Washington, idaacaddeenna subaxnimo Falastiin oo dhankayga midig fadhida ayaan ka codsanayaa inay inoo dulmarto qodobada wararka caalamka. Saakay aan idin hayno
mahadsaned nuur wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa si xooggan u cambaareysa xariga loo geysta boqolaal qof oo mudaaharaadyo ka dhigayay dalka ruushka oo uu ku jiro hogaamiyaha mucaaradka 10 oo ruusha ayaa ku mudaaharaadaya magaalooyinka dalkaasi iyagoo taageeraya hogaamiyaha mucaaradka ruushka Alexei Navalny, taasoo lagu codsanayay isla xisaabtan iyo weliba mas-uuliyad lagula xisaabtamo dadka sarsare ee dawladda ku jira. Ku dhawaad 500 oo qof ayaa la xiray, kuwaasoo ku mudaaharaaday fagaaraha lagu magacaabo Bashkin ee magaalada Moscow, oo waxaana ka mid ahaa dadka la xiray hogaamiyaha mucaaradka oo loo haysto in markaasi ay dadku mudaaharaadayeen iyagoo aan haysan ogolaanshiya ama fasax dhinaca dawladda ah. Ciidamada Ciraaqna waxa ay shaki ka muujinayaan weerarka wararka sheegaya in isbahaysiga uu Mareykanka hormuudku u yahay ay duqeyn ku dileen dad 100 gaaraya oo rayid ah horaantii bishan dhisme ku yaala magaalada Mosul iyagoo soo xiganaya muuqaallo muujinaya burburka dhismahaasi oo kooxda ISIS ay baahisay. War qoraal oo wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku ay sii deysay waa wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Sabtidii ayaa lagu sheegay in dib u eegis bilow ah oo ay sameeyeen ay muujinaysay in ay jirto duqeyntaasi balse aan la ogeyn khasaaraha rayidka oo ay baaritaan hadda ku wadaan.
Aad ayuu u mahadsantahay Falastiin oo inala socodsiinaysay qodobadii wararka caalamka aan saaki idiin ahayna. Markaana kaalimaha heesaha waxaan idiin soo qabannay heesta Ima Ogida waxaan nahay iyo fanaanka Salaad Darbi.
Habreed galay awliyo tilmaaniyo afagaalayo tiri raabena mar ku haya ana waxaan soo baxay arusamaad furanto imaankiyo kalgacal kuna isku keena maani
adigaiyo naftaydan ifka ugu jeclahay codka macaan ee Salaad Darbi aanu intaasi ku dhaafnay. Heestaasi waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii aroornimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono saacadda xaggiina marka ay tahay kowda iyo barka duhurnimo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhallinyarada maanta. Waa Nuur iyo Falastiin oo idin leh nabadgelyo.
aan uraha reer galay afar iyo tobnaadiyo urday ahla xira galay afkur oblayo nabaa adduyada waxaan imid